Gender ideologija ir nacionalinis saugumas. Kalbės Kauno arkivyskupas daktaras Kęstutis Kėvalas. Tai bus įrašas iš nacionalinės konferencijos visuomenė be dorybių, grėsmė nacionaliniam saugumui, Šiluvos deklaracija apmastant.
Brangus ganytojai, mėly konferencijos svečiai, dalyviai, prelegentai, diskusijos dalyviai, gerbiami žiūrintis mus nuotoliu, brangus broliai ir sesės Kristuje. Su dideliu džiaugsmu vėl sveikinuosi su jumis iš Šiluvos, kur jau antrą kartą organizuojama konferencija skirta Šiluvos deklaracijai paminėti. Ir šį kartą ji dedikuota dorybių temai ir sąsai su nacionaliniu valstybės saugumu. Kodėl tai paaiškės jau konferencijos metu? Bet pirmiausia, norėčiau pakviesti sveikinimo žodžiui, o tiksliau perskaityti Vilniaus arkivyskupo metropolito daktaro Gintaro Grušo sveikinimo žodį konferencijos svečiams, kunigą Algirdą Toliatą.
Taigi arkivyskupo sveikinimas. Gerbiami konferencijos dalyviai. Šiandien susirinkę Šiluvoje kartu su daugeliu dalyvių, kurie jungsis kartu internetinės transliacijos dėka, turėsime progą kartu apmastyti temas, svarbes ne tik mūsų tikėjimui, bet ir mūsų tautos ateičiai. Šiluvos deklaracija, kurią šiandien drauge vėl apmastysime, kviečia susitelkti į vertybes ir dorybes, būtinas laisvai ir klestinčiai visuomeniai. Šių dienų pasaulyje, kur moralinės vertybės dažnai nublanksta asmeninių interesų sukuriuose, mums svarbu prisiminti, kad dorybės nėra tik asmeninės gairės. Jos yra esminiai pamatai, garantuojantis valstybės stabilumą ir saugumą. Šiluvos deklaracija mums primena, kad be dorybių ugdymo, be pagarbo žmogaus prigimtiniam orumui ir laisvei, tikra laisvė ar stabilumas nebus įmanomi. Kaip krikščionės esame pašaukti ne tik saugoti savo tikėjimą, bet ir dalytis juo su visuomenė. Turime parodyti, kad Evangelijos tiesa išlaisvina ir suteikia tikrą gyvenimo prasmę. Todėl ši konferencija, neatsižvelgiant į tai, ar dalyvaujate gyvai ar virtualiai, yra ne tik galimybė diskutuoti, bet ir įsipareigoti kiekvienam iš mūsų asmeniškai ugdyti ir skleisti tas dorybes, kurios mūsų visuomeniai atneš šviesą ir viltį. Tegu Šiluvos globėja, švenčiausioji mergelė Marija, lydi mus šiame bendrame kelyje, stiprindama mūsų tikėjimą ir ryštą siekti dorybių ir tiesos, kad mūsų visuomenė taptų bendradarbiavimo, tiesos siekimo ir krikščioniškos meilės pavyzdžių. Gintaras Grušas, Vilniaus arkivyskupijos metropolitas.
Dėkojame arkivyskupui ir dabar su malonumu žodį tarti taip pat norėčiau pakviesti Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto dekaną daktarą Beną Ulevičių.
Sveikinu visus konferencijos dalyvius, gera matyti ganytojus, Seimo narius, prelegentus. Laukia, manau, nuostabios akimirkos. Tikrai garbė būti bendra organizatoriais tokios reikšmingos konferencijos, nes akivaizdu, manau, visiems mums, kad Šiluvos deklaracija tikrai labai reikšmingas įvykis buvo, kai ji buvo paskelbta ir tai yra tęstinės reikšmės įvykis, nes istorija ne kartą parodė, ne kartą leido mums įsitikinti, kad tuos svarbiausius žmonijos istorijoje proveržius lemia ne vien kokia nors ten technologijų raida, bet kokie žmonės gyvena tame laikmetyje, kokie žmonės tas technologijas naudoja ir kaip reaguoja į tuos pokyčius. Kitaip tariant, vidinis asmens ir visuomenės pasaulis, mintys, įpročiai, papročiai ir parodo tų istorijos posūkių vertę, dėl ko vėliau gera prisimint arba gėda prisimint kokius nors istorinius įvykius. Didžiausius pokyčius lemia mūsų gebėjimas vienaip ar kitaip reaguoti arba negebėjimas reaguoti į iškylančius iššūkius. Ir gyvename sudėtingais laikais, labai labai daug galimybių, būtinas gebėjimas įvertinti ir rinktis ir taip pat daug grėsmių. Tad tie klausimai, apie kuriuos šiandien bus diskutuojama, yra tikrai fundamentalūs. Jie nėra antriniai, jie yra pirminės reikšmės ir todėl, manau, be galo svarbus ir akademiniam visam pasauliui ir švietėjams, nes ką mumise ras, kaip asmenyse, ką mumise, kaip visuomenėje, ras šitie sukrėtimai, įvykiai, galimybės, išbandymai, lems būtent tai, apie ką šiandien ir diskutuosime. Tad tikrai linkiu visiems nuostabaus gero laiko, įkvepiančių įžvalgų, gražios konferencijos.
Dėkoju Jums ir Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinės sąjungos ir Laisvos visuomenės instituto vardu taip pat žodį tarti kviečiu pirmininką Audrių Globį.
Jūsų eminencija, kardinolė Sigitai Tamkevičiui, ekscelencija arkivyskupė Kęstutį Kėvalai, mėly kunigai, gerbiami Seimo ir Europos parlamento nariai, mėly bičiuliai. Džiaugiuosi galėdamas šios nacionalinės konferencijos visuomenė be dorybių, grėsmė nacionaliniam saugimui Šiluvos deklaraciją apmąstant organizatorių vardu, pasveikinti jūs visus, susirinkusius čia Šiluvoje, bei visus stebinčius mus konferencijos informacinių partnerių dėka. Organizatorių vardu pirmiausia noriu padėkoti konferencijos globėjams, Kauno arkivyskupui metropolitui, jo ekscelencijai Kęstučiui Kėvalui, ir Vilniaus arkivyskupui metropolitui, jo ekscelencijai Gintarui Grušui, už jūsų globą ir dvasinį palaikymą, organizuojant jau antrą kartą konferenciją, kurią kviečiame apmastyti Šiluvos deklaraciją. Praėjusiu metu pirmos tokios konferencijos susidomėjimas visuomenėje, kai jos transliacijų peržiūros viršijo daugiau nei 100 000, patvirtina, kad Šiluvos deklaracijos paskelbimas buvo svarbus įvykis ir deklaracija tęsė savo gyvenimą, neprarasdama aktualumo. Taip pat noriu padėkoti visiems konferencijos informaciniams partneriams, kurių dėka ši konferencija bus plačiai nušviečiama mūsų visuomenėje. Tai Katalikų medijų centrui, internetiniams portalams Delfi, Laikmetis ir Bernardinai, Marijos ir XFM radijui, regioniniai žiniasklaidai, BMTV, Dzūkijos televizijai, Šiaulių televizijai, Ventos televizijai, Pukas TV, TV Aidas. Taip pat noriu padėkoti ir visiems šios konferencijos prelegentams, kurie atsiliepė organizatorių kvietimą skirti savo brangų laiką, šiandien su mumis pasidalinant savo įžvalgomis. 2021 metais rugsėjo 12 čia Šiluvoje atlaidų metu paskelbta Šiluvos deklaracija mums siekta priminti, kad 4 kardinaliusios žmogiškosios dorybės – protingumas, teisingumas, tvirtumas ir susivaldymas, kurias atpažino ir skelbė dar didėję Atėnų filosofai ir kurias perimusi krikščionybė papildydama jas 3 dieviškomis tikėjimo, vilties ir meilės dorybėmis, formavo krikščioniškos civilizacijos moralinę, dvasinę ir kultūrinę erdvę, kurioje geriausiai galėjo skleisti žmogaus kaip Dievo atvaizdo nuodėmės pažeista prigimtis ir jo asmens orumas. Daugiau kaip 2000 metų kurta krikščioniškos civilizacijos erdvė, išgyvendama pakilimus ir nuopolius, klestėjimo periodus ir krizes, plėtėsi, bet bei palaipsniui įgavo dominuojančią padėtį pasaulyje. Panašu, kad šiuo metu vėl gyvename gilios krizės laikmetyje, kai šioje erdvėje vyksta nauja revoliucija. Praėjusio amžiaus antroje pusėje pradėjo bręsti nauja samprata apie žmogų, kurios pasiekmes popiežius Benediktas XVI 2012 metų kalboje Romos kurijai apibūdino kaip antropologinė revoliucija. Ši samprata yra nauja filosofija apie žmogaus lytiškumą arba seksualumą. Pasak jos, asmens lytiškumas nebėra duotybė, kurią reikia priimti ir pripildyti prasmės. Tačiau socialinis vaidmuo, kuris iki šiol buvo apibrėžiamas visuomenės, o nuo šiol jį turi apibrėžti pats asmuo. Šioje sampratoje pagal popiežių asmuo yra dvasia ir valia, kurie neigia prigimtinę tvarką savo kunigiškumu ir tvirtina, kad šią tvarką jis susikūrė pats. Benediktas XVI nurodė asmens formos dualumų neigimo pasekmes krikščioniškai antropologijai. Jei vyro ir moters dualumas neegzistuoja kaip sukūrimo duotybė, tada ir šeima nebėra Dievo, kuriame numatyta tikrovė. Dar daugiau anot popiežiaus. Ten, kur laisvė daryti tampa laisvė pačiam save pasidaryti, neišvengiamai pradedamas neigti ir pats kūrėjas, ir žmogus kaip Dievo kūrinys. Taip galiausiai paplaunant ir paties asmens kaip Dievo atvaizdo orumo pagrindą. Benedikto XVI dėmesio centre buvo minties srovės, kurios apibūdinamos gender ideologijos vardu. Panašu, kad antropologinė revoliucija vėl siekiama sugriauti senąjį pasaulį ir ant jo griuvėsių statydinti naują, teisingesnį pasaulį, išsilaisvinus iš lyties, moralės, dorybių, žmogaus kaip Dievo atvaizdo prigimties, neigiant nuodėmės tikrovę. Šventasis raštas moko, kad medis yra pažįstamas iš vaisių, o antropologinės revoliucijos vaisiai jau pradeda sunokti. Tai vis agresyviau ideologizuojama kultūra, švietimas, mokslas ir sportas, didėja visuomenių susiskaldimas ir susipriešinimas, grėsintis rimtais vidiniais ir išoriniais kariniais konfliktais, demografinė krizė gelinti grėsmę iš tiesų tautų, įskaitant ir lietuvių tautos išlikimui. Šių metų konferencijos organizatoriai, kviesdami apmastyti Šiluvos deklaraciją, siekia inicijuoti mūsų visuomenėje diskusiją. Ar galime tikėtis tvarios ateities ir būti saugus, išsilaisvinę iš dorybių? Tai yra, nustodami ugdyti visuomenės narių gebėjimą būti protingais, teisingais, tvirtais ir susivaldančiais, bei atmesdami Dievo teikiamas mūsų laisvės sustiprinančias tikėjimo, vilties ir meilės dovanas, ir vietoj dorybių, kaip mums siūlo antropologiniai revoliucionieriai, priimdami įvairių ideologinių interesų grupių vis naujų išgalvojamų teisių ir laisvių pagrindų, konstruojamas modernes, ideologizuotas, relatyves vertybės. Noriu palinkėti mums visiems, kad ši konferencija ir šiandien prasidedantis didieji šilinės atlaidai mums visiems taptų šventosios dvasios, tikėjimų persmelkto proto impulsų, vedančių gilesnio tėvos tiesos pažinimo ir drąsaus jo praktinio įgyvendinimo link. Šiluvos švenčiausiai mergelė, melski už mus.
Dėkoju organizatoriams už sveikinimo žodžius ir dabar jau pats metas pereiti prie konferencijos pirmos dalies ir ją kviečiu pradėti Kauno arkivyskupą metropolitą Vytauto didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto didįjį kanclerį, jo ekscelenciją daktarą Kęstutį Kėvalą, kuris svarstys vis labiau įsigalinčios gender ideologijos sąsają su nacionaliniu saugumu.
Brangieji, toks gražus simbolizmas, susirinkę esame Šiluvoje, kur tiesiog prabilęs yra dangus šioje vietoj, šiame adrese. Dievo motina, ji kalbėjo apie Dievo garbinimo svarbą. Ir Šiluvos deklaracijos mintis, kad greičiausia ji pakvietė ne tik tai melstis daugiau, atvažiuoti į atlaidus, kas yra labai svarbi ir stipri tradicija dar prieš apsireiškimą, bet taip pat ir apie tvarką, apie pagarbą kūrėjui, apie tai, kad vis dėlto žmogus šiame pasaulyje yra svečias, kuris tyrinėja kūrėjo pėdsakus. Ir tie pėdsakai yra ir žmogaus širdyje, dvasioje ir gamtoje. Tai kasgi ši konferencija, jeigu ne pėdsakų, tam tikras tyrimas, viešpaties minties atpažinimas. Aišku, kad pakviesti Dievo motinos, tai mums džiaugsmas, reiškia, esam svarbus, reiškia, ši vieta, o tai reiškia Lietuva, yra labai svarbi savo kontekste pasauliniam, nu ir aišku, temos, kurias svarstom, yra svarbios, nes jos kuria gyvenimą, formuoja nuotaiką, pagaliau parengia visuomenę ateinančioms kartoms. Todėl labai noriu pradžioje padėkoti brangiems organizatoriams, tai krikščioniškoms profsąjungos, Vytauto didžiojo universiteto, Katalikų teologijos fakulteto, Laisvos visuomenės instituto komandoms, kurios sujungia pajėgas, taip pat drąsiai pristato temas, kurios gali būti, kad na, o gal truputėlį nepatogios, gal keliančios įtampą, bet vis dėlto Šiluva yra, kaip ten bebūtų, apie laisvę kalbėti drąsiai. Juk šioje vietoje net caro laikais buvo keičiamasi knygomis, dalinamos knygos, knygnešiai veikė. Apie ką jie kalbėjo? Tai aišku, kad apie laisvę, apie tai, kad gali būti kita su gyvenimo kartu versija, negu tik tai okupanto ranka ir štai baigta viskas. Ką reiškia tarybiniai metai čia praūžė? Įsivaizduojat, čia naikintuvai skrisdavo virš galvų per atlaidus, kad išsigastų žmonės, o jie drąsiai su pasitikėjimu tardavo sveika Marija. Mes šiandien matome rezultatus, kurie mus drąsina toliau, kaip ir mūsų protėviai, kalbėti, svarstyti, melstis ir tokiu būdu garbinti Dievą. Taigi ši konferencija apie dorybės, kurios yra visuomenės stuburas, kaip minėta, vakarų civilizacijos pagrindas, ir tada grėsmės tam nacionaliniam saugumui, kurio šiuo metu tikrai yra įtempta atmosferos ir mums nerimo priežastis. Taigi kalbėti pats laikas ir tiesą sakant, mums kiekvienam nepaprastai svarbi padrasinimo ir įkvėpimo aplinka. Taigi, brangieji, norėčiau pakalbėti temą gender ideologija ir nacionalinis saugumas. Popiežius Pranciškus savo pasisakymuose ir dokumentuose yra ne kartą užsiminęs apie gender ideologiją ir jos neigiamas pasekmes šiandienos pasaulyje. Apaštalinėje adhortacijoje Amoris Leticija, meilės džiaugsmas, yra rašoma. Iššūkį kelia įvairios formos ideologijos, paprastai vadinamos gender. Jos neigia vyro ir moters prigimtinį skirtingumą bei abipušiškumą. Priešais akis regi visuomenę be lytinių skirtumų ir greuna šeimos antropologinį pagrindą. Ši ideologija perša švietimo programas ir įstatyminės gairės, skatinančias asmens tapatybę bei jausminį artumą iš pagrindų atsietus nuo biologinio skirtumo tarp vyro ir moters. Žmogaus tapatybė tampa individo apsisprendimu, kuris ilgainiui gali pasikeisti. Nerima kelia tai, jog kai kurios tokio pobūdžio ideologijos, pretenduojančios atsiliepti tam tikrus kartais suprantamus lūkesčius, mėgina įteikti, kad yra vienintelės teisingos ir net lemti tai, kaip auklėti vaikus. Citatos pabaiga. Taigi, šioje pastraipoje Įvardintos bent trys esminės problemos, kurias ši ideologija kelia. Pirma, klaidingas įsitikinimas, kad lytis yra tik socialinis konstruktas. Antra, šį įsivaizdavimą perša švietimo programoms. Ir trečia, šią nuostatą nori tvirtinti įstatymuose kaip neginčytina tiesa. Kitoje vietoje Pranciškus 2017 metais spalio 5 dieną kalbėdamas Popiežiškos gyvybės akademijos generalinės asamblėjos nariams susiminė, kad esame ant kultūrinės revoliucijos slenksčio. Jis pabrėžė, kad neseniai pateiktas siūlymas asmens orumą didinti radikaliai panaikinant lytinį skirtingumą ir dėl to mūsų supratimą apie vyrą ir moterį nėra teisingas. Užuot kovojus su neteisingomis lytinio skirtingumo interpretacijomis, kurios sumažintų esminę šio skirtingumo svarbą žmogaus orumui, toks pasiūlymas paprasčiausiai jį panaikintų, siūlydamas procedūras ir praktiką, dėl kurių jis taptų nesvarbus asmens raidai ir žmogiškiesiems santykiams. Tačiau neutralumo, kabutėse, utopija panaikina ir žmogaus orumą, susijusi su lytiniu skirtingumu ir asmeninį naujos gyvybės kūrimo pobūdį. Iš to kylanti problema, apie kurią popiežius kalba, yra biologinė ir psichologinė manipuliacija lytiniu skirtingumu, kurią biomedicininės technologijos dabar gali paversti paprastu asmeninio pasirinkimo reikalu. O taip nėra. Rizikuoja sunaikinti energijos šaltinį, kuris maitina vyro ir moters sandorą, darančią ją kūrybingą ir vaisingą. Citatos pabaiga. Šiame kreipimėse yra išryškinta keletas minčių. Mūsų lytinis skirtingumas yra sudedamoji žmogaus orumo dalis. Lytinio skirtingumo niveliavimas yra utopija. Tai naikina vyro ir moters sąjungą, žmogaus lytiškumo vaisingumą. Popiežius Pranciškus nekartą gender ideologiją savo kalbose siejo su ideologinė kolonizacija, kuri įtakoja santokos krizę, nes ši ideologija neigia vyro ir moters prigimties skirtingumą ir abipusiškumą. Jis yra kritikavęs šios kolonizacijos formą mokyklose, nes iškreipia žmogaus lytiškumo ir vienas kitą papildančių vyro ir moters vaidmenų supratimą. O po sinodinėme apaštališkame paraginime Kuerida Amazonija užsimena apie lyčių ideologijos klausimą, kalbėdamas apie vietinių kultūrų apsaugą nuo išorinės įtakos, įskaitant ideologinę. Vienas svarbiausių bažnyčios dokumentų, kuriame įvardyjama gender ideologijos problema, yra neseniai 2024 metais, balandžio 2 dieną, pasirodžiusi tikėjimo mokymo dikasterijos deklaracija Dignitas Infinita dėl žmogaus orumo. Joje gender teorija pristatoma kaip itin pavojinga, nes joje ištrinami skirtumai siekiant visus sulyginti. Čia yra dar kartą priminta bažnyčios pozicija, kad visų asmenų nepriklausomai nuo jų lytinės orientacijos kilnumas yra gerbtinas ir jie turėtų būti priemami pagarbiai su atida, vengiant kaip nors netinkamai juos atstumti, ypač agresyviai ir smurtingai jų atžvilgių elgtis. Tačiau yra pabrėžta, kad kai biologinė lytis yra atskiriama nuo socialinio, kultūrinio lyties aspekto ir tampa teorija, kuri gauna ideologijos bruožus, ji tampa pavojinga. Taip siekiama paneigti didžiausią įmanomą skirtį tarp gyvų būtybių – lytinį skirtingumą. Šis pamatinis skirtumas yra ne tik didžiausias, kokį tik galime įsivaizduoti, bet ir gražiausias bei galingiausias. Vyro ir moters poroje jis pasiekia nuostabiausią abipusiškumą – ir taip kildinamus nepaliaujamai žavinti stebuklą, kaip į pasaulį ateina naujos žmogiškosios būtybės. Citatos pabaiga. Šiame pristatyme norėčiau pakomentuoti mano manimu labai pavojingą iš gender ideologijos kylančią neigiamą įtaką, grėsmę nacionaliniam saugumui. Iš pirmo žvilgsnio atrodytų mažai sietini dalykai. Visgi, jie turi vidinių sąsajų, kurias verta aptarti, ypač tokiai nedideliai šaliai kaip Lietuva. Ir čia yra svarbi ne tik mūsų krašto geografinė padėtis ar demografija, bet ir mūsų palyginti jaunos demokratijos bei laisvės iššūkiai. Gender ideologijos skatina visuomenės narius susipriešinti vieni su kitais, tėvų su vaikais ir visuomenės piliečių nepasitikėjimą šalies valdžia bei šalies įstatymų autoritetu. Krašto saugumą lemia piliečių vienybė, pasitikėjimas ir pagarba šalies valdžios institucijoms bei visų troškimas ginti esmines asmenį ir jo šeimą saugančias vertybės. Karo grėsmės akivaizdoje ši vienybė ir pasitikėjimas valdžios institucijomis tampa esminiu krašto išlikimo garantu. Gender ideologija neišvengiamai greuna šią vienybę, todėl ją drąsiai galima vadinti grėsme nacionaliniam saugumui. Čia galima įvardinti kelias jau dabar ryškėjančias grėsmes, kurios įtakoja visuomenės socialinio audinio aižėjimą. Pirmiausia, tai švietimo aplinka. Nuo praėjusių metų bendrojo lavinimo mokyklose pradėta dėstyti gyvenimo įgūdžių bendroji programa. Šioje programoje, kalbant apie mokinių savęs pažinimą, emocijas ir santykius, vartojami tik bendriniai apibūdinimai, vengiant žodžių vyras, moteris, vaikinas, mergina. Nėra nė vieno žodžio nurodančio asmens lytį. Šios programos įgyvendinimo rekomendacijose lytinis tapatumas priskiriamas pasirinkimo kategorijai, panašiai kaip teisė rinktis religiją ar kultūrinį tapatumą. Tai aiškiai gender ideologijos įtaka, kuri iš esmės netitinka krikščioniškosios antropologijos lytiškumo sampratos. O jis sako, kad lytiškumas suprantamas kaip esminė žmogaus savybė, dovanota sukūrimo metu, tai vyriškumas arba moteriškumas. Lytiškumas nėra ir negali būti pasirenkama lytinė tapatybė, nes lytiškumas atskleidžia vyro ar moters savybių visumą, kaip iš prigimties apspręsta duotybė. Žmogus savo prigimtimi sujungia dvasinį ir medžiaginį pasaulį, pasak katekizmo, todėl sudaro vieningą visumą. Lytiškumas negali būti traktuojamas tik lytinės orientacijos ar tik kaip lytinio potraukio raiška. Tai apima visą buvimo vyru ar moterimi tikrovę. Lytinio tapatumo pasirinkimo samprata, ypač ją pristatant bendrojo ugdymo programoje, neišvengiamai priešins visuomenę, nes kelia rimtą susirūpinimą dėl galimai pažeidžiamos konstitucinės katalikų tėvų teisės ugdyti vaikus pagal savo įsitikinimus. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 26 straipsnyje teigiama, kad tėvai ir globėjai nevaržomi rūpinasi vaikų ir globotinių religinių ir doroviniu auklėjimu pagal savo įsitikinimus. Kitaip tariant, Konstitucija draudžia, kad su vaikų auklėjimo pasaulėžiūra susiję dalykai būtų primetami kokio nors mokomojo dalyko be tėvų žinios ir sutikimo. Lytinis auklėjimas yra pirmiausia tėvų teisė ir pareiga. Todėl šia prasme bažnyčia pabrėžia subsidiarumo principą, kurio turėtų paisyti mokykla. Ji turėtų būti pagalba tėvams, kurie turi teisę auklėti savo vaikus pagal savo įsitikinimus. Tai tėvų teisė ir laisvė, kurią jiems garantuoja Lietuvos Respublikos konstitucija. Gender ideologija netitinka didžiosios visuomenės žmonių dalies Lietuvoje įsitikinimo, kaip turėtų būti auklėjami vaikai. Teiginį apie šį daugumos visuomenės dalies įsitikinimą galima daryti, analizuojant ir kaip dauguma visuomenės supranta šeimos struktūrą, tai kas apima ir lytiškumo raiškos sampratą. 2022 metų kovo ir birželio mėnesiais visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras Vilmorus atliko reprezentatyvų Lietuvos gyventojų nuo 18 metų požiūrio tyrimą. Buvo teirautasi, ar yra pritariama ar nepritariama civilinės sąjungos įstatymo projektui, kuris įteisintų tos pačios lyties asmenų šeimas. Abu šie tyrimai atskleidė, kad partnerystės ir civilinės sąjungos įstatymų projektams nepritarė arba visiškai nepritarė didžioji visuomenės dalis, maždaug 70%. O juos palaiko mažuma, apie 15-17%, ir kas dešimtas neturi nuomonės apie tai. Šis tyrimas rodo, kad tradicinę šeimos sampratą palaiko dauguma visuomenės narių. Šiuo požiūriu gender ideologija, įtakojanti lyčių sampratos pokyčius, yra grėsmingas iššūkis nacionaliniai vienybei, nes prieštarauja daugumos gyventojų požiūriui. Nacionaliniam saugumui įtakos turi gyventojų socialinė sanglauda, jos narius vienijanti bendra vertybių sistema. Todėl šeimos socialinių normų ir lyčių tapatybės pokyčiai neišvengiamai ardys šį visuomenės narių tarpusavio sutarimą ir vienybę. Krašto valdžios institucijos turėtų būti suinteresuotos neaštrinti kultūrinių ir ideologinių konfliktų visuomenės narių tarpe. Ypač tai svarbu nedidelių valstybių visuomenėms, kurios dėl savo dydžio yra labiau pažeidžiamos. Tai galioja Lietuvai, ypač dar ir dėl kaimyno rytuose. Todėl vyriausybė turėtų formuoti politiką, ypač susiję su švietimu, teisėsauga ir įstatymo formavimu, kuris stiprintų visuomenės daugumos pasitikėjimą valdžios institucijomis. Ir atvirkščiai, nepasitikėjimas įstatymu neišvengiamai turės įtakos nacionaliniam saugumui, nes silpnins piliečių motivaciją ginti valstybę, jei jos įstatymai negins šeimos interesų. Be to, nepasitikėjimas įstatyminę aplinką neišvengiamai radikalizuotų įvairias visuomenės grupės, kurių veikimas dažnai tampa vidinių krašto neramumų priežastimi. Nepasitikėjimas valdžios institucijomis ir poliarizacija visuomenėje yra vieni iš aštriausių grėsmių nacionaliniam saugumui. Su gender ideologija susijusios politikos įgyvendinimas neišvengiamai kels teisinius ginčius ir politikų tarpusavio kovas. Nesutarimai ir konfliktai tokiais klausimais, kaip lytinio tapatumo samprata, apskritai gali stabdyti teisėkūros procesus ir sukelti politinį nestabilumą. Aišku, yra teigiančių, kad visų lyčių lygybė, lyčių čia kabutėse taip pat, stiprina visuomenės atsparumą ir prisideda prie nacionalinio saugumo. Jie mano, kad tai yra žmogaus teisių gynimas, įvairovės skatinimas, kuris kaip tik didina solidarumą, o tai reiškia ir reikalui esant gynybinį veiksmingumą. Tačiau tai yra paremta daugiau emociniu ir teoriniu argumentu, o ne praktiniu. Gender ideologija neišvengiamai sės visuomenėje asmens ir šeimos tapatybės sumaištį. Vaikams ir jaunimui tai gali įtakoti ir raidos sutrikimus ir psichinės sveikatos riziką. Tai gali paveikti vaikus ir jaunimą abejoti savo lytimi, ieškoti naujų, kabutėse, lytinių tapatybių, eksperimentuoti su lytiškumo raida, iškreipti normalią jos eigą. Tai gali reikšti ir vaisingumo praradimą. Būtų naivu tikėti, kad gender ideologija nepaveiktų gimstamumo rodiklių, kurie šiuo metu vakarų visuomenėse susiduria su demografinė žiema. Tai ypač skausmingai gali atsiliepti Lietuvai. Gyventojų skaičiaus mažėjimas neišvengiamai reiškia ir silpnėjančias pajėgas apginti savo valstybę. Apibendrintai galime tarti, kad gender ideologija yra pavojingas socialinis eksperimentas, nes interpretuoja žmogaus tikrovę, ignoruodama jo prigimtį. Nacionalinis saugumas remiasi vidinę piliečių motivaciją ginti savo valstybę, nes ji gina žmogaus prigimtinės teises – asmens orumą, šeimą ir laisvę. Gender ideologijos grėsmė nacionaliniam saugumui kyla dėl šią pasaulėžiūrą išpažįstančiųjų pastangos paversti ją politinę ideologiją. Čia iškyla potencialus pavojus kriminalizuoti nepritarančių šią ideologijai, jos postulatus paverčiant nekvestionuojamais. Grėsmė nacionaliniam saugumui kils, jei auks nepasitikėjimas valstybės gebėjimu saugoti šeimą, kas įtakoja ir nesaugumo aplinką visuomenės viduje. Jei visuomenės daugumos ir valstybės valdžios pasaulėžiūros kirsis, piliečiai nebesijaus atstovaujami valdžios, todėl ją nepasitikės. O tai gali labai sumažinti moralinę galę, esant reikalui ginti savo valstybę. Krašto gynybai reikalinga vidinė motivacija, kurios esmė ginamos fundamentalios vertybės. Šeima, kurioje gimsta vaikai, ir laisvė gyventi pagal savo įsitikinimus, nepažeidžiant valstybės įstatymų. Jei viešpats nestato namų, veltui triūsia tie, kurie juos stato. Jei viešpats nesaugo miesto, veltui budi sargai. Psalmė 127. Taigi, brangieji, ar mes statome namus, kurių nori viešpats? Ar galime tikėtis išlaikyti saugią mūsų tėvynę, jei negerbtume mums kūrėjo padovanotos prigimties? Apmąstymam laikas įžengiant į didį maldos laiką taip pat ir šiuose didžiuose mergelės Marijos gimimo atlaiduose. Ačiū uždėmesi.
Dėkoju, ekscelencija.
Laidoje kalbėjo Kauno arkivyskupas daktaras Kęstutis Kėvalas, klausėmės įrašo iš nacionalinės konferencijos Visuomenė be dorybių – grėsmė nacionaliniam saugumui, Šiluvos deklaraciją apmastant, pranešimo tema – gender ideologija ir nacionalinis saugumas.